ήθελα να μας έχουν αρχίσει από το βιβλίο του Ιησού και να δει. Γιατί είχαμε κάνει την περασμένη φορά μια εισαγωγή στο ιστορικό αυτό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και γενικότερα στα ιστορικά βιβλία της Αγίας Γραφής. Και είδαμε την αξία των ιστορικών βιβλίων, πόσο μεγάλη είναι. Αναφέρεται στην τελευταία, στον θάνατο του Μωυσέως, και ο Θεός αποτείνεται πλέον στον Ιησού του Ναβί, ο οποίος είναι και ο διάδοχος του Μωυσέως, στο μεγάλο έργο της καθοδηγήσεως του λαού του Θεού στη γη της Ευαγγελίας. Και είχαμε πει ότι ο Ιησούς του Ναβί είναι ο τύπος του Ιησού Χριστού, ο οποίος Ιησούς Χριστός καθοδηγεί, όπως ο παλαιός Ιησούς του Ναβί το λαό στη γη της Ευαγγελίας, καθοδηγεί τώρα το λαό του Θεού πάλι, τους χριστιανούς, εκείνοι οι οποίοι θα πίστευαν στον αληθινό Άγιον Τριαδικών Θεών, τους οδηγεί στην γη, την αληθινή γη της Ευαγγελίας, που είναι η βασιλεία του Θεού, που είναι αυτός ο ουρανός. Και επειδή το έργο του Ιησού του Ναβί ήταν πολύ δύσκολο, θα φανταστείτε ότι έπρεπε ένας λαός 2 εκατομμυρίων, άπειρο πόλεμος, θα το λέγαμε απλονικά αμπαρούχιαστος, έπρεπε ο λαός αυτός να καταλάβει τη γη Χαναάν, η οποία ήτο κατοκυμένη από πολύ λαό, και η κάθε πόλη της γης Χαναάν, της Παλαιστίνης όπως την γνωρίζουμε, ήταν και ένα βασίλειο. Κάθε πόλη και ένας βασιλεύς και ένα βασίλειο. Συνεπώς, ο Ιησούς του Ναβί είχε να αντιμετωπιστεί πολλούς λαούς, πολλούς βασιλείς, και είχε να δεξαγάγει σκληρούς πολέμους μαζί τους, και μάλιστα ως απειροπόλεμοι οι Εβραίοι ήταν πολύ αμφίβολο αν τελικά θα κέρδιζαν ή όχι. Εφόσον όμως ο Θεός υπεσχέθη ότι την γη αυτή θα τη δώσει εις τους Εβραίους, και υπεσχέθη αυτή την υπόσχεσή του εις τον Αβραάμ, τον Ισάκ και τον Ιακώβ πριν, με άλλα λόγια, από 600 και πλέον χρόνια, ο Θεός θα αποδειχθεί εις το βιβλίο του Ιησού του Ναβί πιστός εις τις υποσχέσεις. Και ακριβώς αυτή η αξιοπιστία του Θεού έρχεται να βοηθήσει και εμάς, αγαπητοί μου, όταν μελετούμε το Λόγο του Θεού, ότι ο Θεός είναι αξιόπιστος. Εκείνα τα οποία υπόσχεται τα δίδει. Και παρουσιάζεται η μεγάλη αυτή δυσκολία, γι' αυτό και την εκθέτω τώρα εν προημίω, για να δούμε και το θαύμα του Θεού. Γιατί πώς θα φέρει το θαύμα του Θεού αν δεν προκύψει μπροστά η δυσκολία η οποία ανθρωπίνως θα ήταν αδύνατον να υπερνικηθεί? Έτσι φέρεται το θαύμα του Θεού. Γι' αυτό και επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο του Ιησού του Ναβί να περάσει τον Ιορδάνη ποταμό, ένας λαός 2 εκατομμυρίων, άμαχος, σας είπα, αμπαρούτια, αντιμετωπίζουμε στην πρώτη πόλη, την Ιεριχώ, πυθισμένη, δηλαδή φρούριο, με οργανωμένο στρατό μέσα στην πόλη αυτή κλπ. Τι θα έκανε, παρακάτω οι άλλοι πόλεις, παρακάτω οι άλλοι πόλεις, πραγματικά θα απεδεκατίζεται ο λαός. Έρχεται να του πει ο Θεός: ανδρίζου και ίσχυε. Αυτό το ανδρίζου και ίσχυε θα επαναληφθεί 3 φορές, αγαπητοί μου, εις το πρώτο κεφάλαιο. Και αποτελεί, θα λέγαμε, την έποδο σε ό,τι ο Θεός λέγει, όχι μόνο εις το πρώτο κεφάλαιο, αλλά και εις τα μετέπειτα κεφάλαια, εις τα μετέπειτα γεγονότα, τα οποία καλύπτουν μία ιστορία 50 χρόνια. Ανδρίζου και ίσχυε. Λέγει λοιπόν εις το 7ο κεφάλαιο, εκεί μείναμε την περασμένη φορά. Ίσχυε ούν και ανδρίζου. Φυλάσσεστε. Όχι. Σίγαρ από διελείς το λαό τούτο την γη. Η νόμωσα της πατράς ημών δούνε αυτής. Ίσχυε. Πάρε δύναμη. Και ανδρίζου. Πάρε θάρρος. Διότι εσύ θα διαιρέσεις, όχι μόνο θα κατακτήσεις, αλλά και θα διαιρέσεις την γη, θα τη μοιράσει δηλαδή τη γη εις τις 12 φυλές, εκείνη την οποία εγώ έχω υποσχεθεί εις τους προγόνους σου ότι θα δώσω εις τους απογόνους των. Και λέγει το παρακάτω κεφάλαιο, πάλι τα αυτά. Ίσχυε ουν και ονδρίζω. Φυλάσσεστε και ποιήν καθότεν επιλατώσει Μωυσής ο πες μου. Ίσχυε λοιπόν και ανδρίζω και να φυλάτης εις εφαρμογή ό,τι σου είπε ο θεράφων μου, ο δούλος μου Μωυσής. Ας μείνουμε λίγο σε αυτό το ίσχυε αγαπητοί μου και ανδρίζω, γιατί ομολογμένος είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο, το οποίο σήμερα δεν το έχουμε υπιστεί και το οποίο γεννά τους μάρτυρες. Αυτό το ίσχυε και ανδρίζου γεννά τις μεγάλες μορφές, γεννά τους ήρωες. Και σήμερα δεν έχουμε ήρωες, δεν έχουμε μάρτυρες, δεν έχουμε μεγάλες μορφές, γιατί ακριβώς λείπει αυτό το ίσχυε και ανδρίζου. Ανδρίζου θα πει να είσαι ανδρίος. Δηλαδή, να έχεις θάρρος. Οι αρχαίοι Έλληνες, όλοι οι φιλόσοφοι το είχαν αυτό, έκαναν μία τετραμερή διαίρεση των αρετών. Τετραμερή. Χώριζαν δηλαδή, ή μάλλον συμπίκρωναν, θα λέγαμε, τις αρετές σε τέσσερις μεγάλες αρετές. Εάν είχες αυτές τις τέσσερις μεγάλες αρετές, μπορούσες να έχεις όλες τις άλλες αρετές. Αποτελούσαν δηλαδή αυτές οι αρετές, θα λέγαμε το κεφαλάρι, για να έχεις όλο τον ενάρετο βίο. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν λοιπόν κάνει αυτή την διάκριση των αρετών ή την συμπίκρωση σε τέσσερις. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, και μάλιστα αν θέλετε και οι νηπτικοί πατέρες ακόμη της Εκκλησίας μας, εξετίμησαν αυτή την τετραμερή διαίρεση των αρετών, τη χρησιμοποίησαν και την ανέλησαν. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή θα χρησιμοποιήσω πατερική γνώμη, είναι του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού αυτό που θα σας πω τώρα, και που την έχει πάρει τη γνώμη αυτή, την διαίρεση αυτή, όπως σας είπα, από τους αρχαίους Έλληνες. Ψυχικάς μεν αρετάς, λέγομεν, είναι προηγουμένως γενικοτάτας. Τέσσερα ταύτας. Πολύ γενικές, λέει, αρετές, λένε ότι είναι αυτές οι τέσσερις. Ανδρεία, φρόνηση, σοφροσύνη και δικαιοσύνη. Ανδρεία, φρόνηση, σοφροσύνη και δικαιοσύνη. Και εκ τούτων αποτύπτονται ψυχικοί αρετές. Από αυτές λέει γεννιόνται όλες οι άλλες οι αρετές της ψυχής. Πίστης, ελπής, αγάπη, προσευχή, ταπείνωση. Και φυσικά δεν είναι της ώρας να αναλύσουμε αυτές τις αρετές. Θα μείνουμε μόνο στο σημείο Ανδρεία. Λέγει ένας άλλος πατήρ, ο Άγιος Θεόδωρος Εδέσης. Όχι της δικής μας της Εδέσης, της Μακεδονίας, αλλά της Συρίας, η Έδεσα της Συρίας. Λέγει ότι τριμερίσες την πασαλογική ψυχή κατά των θεολόγων Γρηγόριων. Την μένουν εντολογιστικό συνισταμένη αρετή, φρόνηση εκάλεσε και σύνεση και σοφία. Λέγει ότι αυτό που είπαν οι αρχαίοι, ή ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που λέει φρόνηση, αυτό αναφέρεται στο λογιστικό, στο νου. Και είναι η σύνεση και η σοφία. Θα μιλήσουμε λίγο πιο κάτω για τη σύνεση, γιατί το αναφέρει αυτό ο Θεός στον Μωυσέ. Τι δεν το θυμικό, ό,τι αναφέρεται στο θυμικό ή στην βούληση ή στην θέληση, ανδρία και υπομονή. Τι δε εν το επιθυμητικό, ό,τι αναφέρεται στο συνέστημα, στην καρδιά, αγάπη και σοφροσύνη και εγκράτεια. Η δε δικαιοσύνη, εν πάση τούτης εγκατέσπαρτε. Η δικαιοσύνη όμως δεν είναι εγκατεσπαρμένη και στα τρία αυτά, και στο λογιστικό, στο νου, και στο επιθυμητικό, στην καρδιά, και εις το βουλητικό, το θυμικό. Αυτή, αρμονίας ενεργήν παρασκευάζουσα, αυτή η αρμονία του εδίχου της ψυχής οργάνου. Αλλά ας μείνουμε, όπως σας είπα, εις το σημείο της ανδρείας. Η ανδρεία, αγαπητοί μου, είναι στη βούληση. Δηλαδή είναι η ισχυρά βούλησης. Και εκεί έχουμε την ανδρεία και την υπομονή. Η υπομονή είναι ανδρεία. Δεν είναι αδυναμία η υπομονή. Πολλές φορές λέμε στον άλλον κάνει υπομονή. Και νομίζουμε ότι είναι μια παθητική κατάσταση η υπομονή, ότι αν υπομείνει δεν ξέρει τι άλλο να κάνει παρά, τι να κάνει παρά να υπομείνει. Αγαπητοί, η υπομονή είναι δυναμική κατάσταση. Και το ότι είναι δυναμική και δεν είναι παθητική, απόδειξη ότι δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να την μετέλθουν την υπομονή. Γιατί? Γιατί δεν έχουν ανδρεία. Και δεν έχουν ανδρεία γιατί δεν έχουν βουλητικότητα. Η βούλησή τους είναι χαλαρή. Κάμπτεται, λυγίζει. Αυτό που λέμε, πέφτει. Και έτσι βλέπουμε την αρχή αυτή της ανδρείας, επειδή απουσιάζει κυρίως εις τον τομέα της πίστεως, όχι τόσο εις τον τομέα της καθημερινής μας ζωής, διότι εκεί η βούληση είναι καλλιεργημένη. Καλλιεργούμε με άλλα λόγια τη βούλησή μας εκλεκτικά. Όταν λέμε εκλεκτικά σημαίνει σε κάποιον τομέα την καλλιεργούμε και σε κάποιο άλλο τομέα δεν την καλλιεργούμε. Θα δείτε ένας ο οποίος είναι συστήμα, είναι έμπορος ή είναι άνθρωπος που ασχολείται με τις διαστημικές επιστήμες κτλ. Είπα διαστημικές, αυτοί που θα γίνουν αστροναύτες, έχουν μια φοβερή βουλητικότητα. Φοβερή. Ξέρετε τι θα πει να γίνεις αστροναύτης, από τι δοκιμασίες περνάς, τι ανδρεία πρέπει να έχεις και τι υπομονή και τι ασκήσεις μετέρχεσαι για να καταφέρεις να πετύχεις να μπεις μέσα σε ένα πύραυλο να πετάξεις. Αλλά και εκείνος ο οποίος θέλει να γίνει έμπορος, εάν δεν είναι βουλητικός άνθρωπος, να τρέξει, να βρει τούτο, εκείνο κλπ. Να υπομείνει. Να υπομείνει ακόμη και την βρισκά του πελάτη. Να υπομείνει και την ιδιοτροπία του πελάτη κτλ. Τι έχει, υπομονή έχει. Έχει ανδρεία. Έχει καρτερία. Δεν θα μπορέσει να αποδώσει σαν έμπορος. Θα το δείτε. Στον επίρρη. Μάλιστα, οι παλαιοί έμποροι που επήγαιναν με καραβάνια σε μακρινές περιοχές. Έφευγαν από την Ευρώπη, αγαπητοί μου, είτε πλοία, είτε καραβάνια με καμήλες και με ζώα, να πάνε στις Ινδίες να πάρουν μπαχαρικά και δεν ξέρω τι να τα πουλήσουν στην Ευρώπη. Γιατί? Είχαν κέρδος. Έβγαζαν λεφτά. Αν δεν είσαι βουλητικός, δεν μπορεί να πετύχεις τίποτα. Εκεί έχουμε βουλητικότητα. Βλέπεις ο άλλος θέλει να κάνει περιουσία. Θα να βλέπεις εκεί μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα. Να κάνει περιουσία. Είναι βουλητικός. Έχει υπομονή. Έχει ανδρεία. Αλλά πάρτε τώρα αυτό το θέμα στην περίπτωση, στον τομέα της πνευματικής ζωής. Η ανδρεία του είναι εκλεκτική. Είναι μόνο σε άλλα πράγματα, όχι εδώ. Και όταν ο άνθρωπός μας είναι πιστός, αλλά βρει μια δυσκολία. Δυσκολία ποικίλη. Είτε συναισθηματική, είτε νοητική, δηλαδή κάτι του άλλου τον αναποδογυρίσει με ένα επιχείρημα ή ξέρω εγώ με ένα συναισθηματικό τρόπο, οι γονείς, τα αδέλφια, το περιβάλλον θα πούν μας άφησες, δεν μας αγαπάς, δεν σε βλέπουμε όταν θέλει να γίνει πνευματικός άνθρωπος και πρέπει να χωρίσει τις ευθύνες του κτλ. Εκεί πέρα βλέπετε και αναποδογυρίζεται. Προσέξτε με, αναποδογυρίζεται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει, αγαπητοί, ότι ο σύγχρονος χριστιανός μας δεν έχει την αρετή της ανδρείας. Και όταν δεν έχουμε την αρετή της ανδρείας, επειδή οι τέσσερις αυτές μεγάλες αρετές αποτελούν τις τέσσερις γωνιές του πνευματικού μας οικοδομήματος, εάν η μία γωνιά έχει γκρεμίσει, η οικοδομή δεν μπορεί, οικοδομείται, να σταθεί. Πέστε μου τώρα, σε ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη, σε ένα σπίτι, σε μια πολυκατοικία, η μία γωνία κατέρευσε. Θα κριθεί ότι είναι κατάλληλη η κατοίκηση μέσα στην πολυκατοικία, να δίνει. Όχι. Γιατί? Γιατί η οικονομή είναι για να καταρρεύσει, επειδή έπεσε η μία γωνία. Έτσι και εδώ πέρα. Όταν καταραίει η βούληση, μία αρετή, η ανδρεία, τότε θα καταρρεύσουν και τα άλλα. Είσαι ετοιμόρροπος. Ετοιμόρροπος άνθρωπος είσαι στην ζωή. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, επαναλαμβάνει σαν εποδό. Εδώ ο λόγος του Θεού εις τον Ιησού του Ναβί και του λέγει ίσχυε και ανδρίζου να παίρνεις θάρρος και να έχεις δύναμη, γιατί έχεις να επιτελέσεις ένα έργο. Και επιτέλους επιτέλους ο Ιησούς του Ναβί, ο Ιησούς μας εις την γη της Επαγγελίας. Εμείς όμως που έχουμε να παλέψουμε ούτε με τον Αμαλίκ, ούτε με τον Ρουγ, όπως λέει εδώ πέρα, τον βασιλέα μιας εκεί φυλής, ούτε με τους κατοίκους της Ιερικούς, ούτε, αλλά με αυτόν τον διάβολο. Έχουμε να παλέψουμε, και έχουμε να παλέψουμε μια ολόκληρη ζωή. Εάν δεν διαθέτουμε αυτή την ανδρεία, πώς θα τα καταφέρουμε να μπούμε στην βασιλεία του Θεού? Ίσχυε λοιπόν και ανδρίζου, φυλάσσεστε και ποιείς, καθότι τον επίλατος ημορσής ο πρέσβης. Έχει λοιπόν θάρρος και ανδρεία και πρόσεχε να εφαρμόζεις πιστά ό,τι έχει διατάξει ο δούλος μου Μωυσής εις τον νόμο. Και ούτε κλείνεις από αυτόν, εις δεξιάν ούτε εις αριστερά. Είμαι ασυνής εν πάση εις εάν πάσης. Και πρόσεξε, δεν θα αποκλίνεις ούτε αριστερά ούτε δεξιά, για το εξής θαυμάσιο. Καταρχάς, χρειάζεται μία ανδρεία για να ξεκινήσει ο άνθρωπος να εφαρμόσει τον νόμο του Θεού. Μετά, χρειάζεται μία πιστή εφαρμογή του νόμου του Θεού για να αποκτήσει η ανδρεία. Δηλαδή, πώς ήρθατε αγαπητοί μου εδώ? Βγήκατε από το σπίτι σας. Πώς ήρθατε? Με τα πόδια. Δηλαδή, πώς με τα πόδια? Έκανε το δεξί πόδι ένα βήμα. Πώς? Ένα μισό μέτρο. Μισό μέτρο. Με μισό μέτρο φτάσατε εδώ? Όχι. Αφού έκανε μισό μέτρο το δεξί σας πόδι, μετά το αριστερό, κάνει ένα μέτρο. Θα υπερβεί το μισό που έκανε το δεξί και άλλο μισό πιο μπροστά και θα γίνει ένα μέτρο. Και το αριστερό τώρα πήγε πιο μπροστά. Το δεξί μετά το ίδιο. Και με τους βηματισμούς, μία το αριστερό, μία το δεξί, ήρθαμε εδώ πέρα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και εδώ. Σημαίνει ότι για να πετύχεις την εφαρμογή του νόμου του Θεού πρέπει να έχεις ανδρεία. Διότι σήμερα, τώρα με την εποχή μας, για να επιτύχεις να εφαρμόσεις το Ευαγγέλιο, θα βρεις μπροστά σου την ηρωνία. Από τη στιγμή που ξεκινάς, παίρνεις την απόφαση να ζήσεις πνευματικά, θα βρεις αντίδραση. Θα βρεις την κοροϊδία, θα βρεις ό,τι θέλετε. Συνεπώς, για να υπερπηδήσεις αυτή τη δυσκολία στο να πάρεις την απόφαση να εφαρμόσεις το νόμο του Θεού, θα πρέπει να έχεις μια ανδρεία. Όταν θα έχεις ξεκινήσει εφαρμόζοντας το νόμο του Θεού, τότε αυτός ο νόμος του Θεού θα σου χαρίσει η ανδρεία. Δηλαδή, η ανδρεία χαρίζει την εφαρμογή του νόμου του Θεού και η εφαρμογή του νόμου του Θεού χαρίζει ανδρεία. Και έτσι έχουμε αυτό που λέγεται πρόοδος και προκοπή. Από τη μελέτη του Λόγου του Θεού, ή καλύτερα, από την εφαρμογή του Λόγου του Θεού στην ανδρεία, και από την ανδρεία στην εφαρμογή του Λόγου του Θεού, και αποκτά την προκοπή. Βλέπετε, μόλις μας έρθει μια δυσκολία μέσα στο σπίτι, τα πετάξαμε όλα. Και η εκκλησία, και η οικογένεια, και δεν ξέρω τι. Γιατί με λείπει η ανδρεία. Και εφαρμόζαμε τον νόμο του Θεού. Μόλις έρθει η δυσκολία, τα πετάξαμε. Δεν εφαρμόζαμε τον νόμο του Θεού. Σημαίνει ότι δεν δέσαμε αυτά τα δυο σαν δυο πόδια που θα μας πάνε στην προκοπή, στην πρόοδο. Δεν τα δέσαμε. Ανδρεία και εφαρμογή του νόμου του Θεού. Και λέγει τώρα. Λέει ο Θεός, εις τον Ιησού του Ναβί, του δίνει κατευθύνση. Του λέγει πώς θα σταθεί. Πώς θα σταθεί για να γίνει μεγάλος. Αλλά και πώς θα σταθούνται και εμείς για να γίνουμε μεγάλοι. Για να μπούμε εις την βασιλεία του Θεού, εις την γη της Ευαγγελίας. Και λέει. Ποιήν, καθότι ρε Πιλατός η Μωυσής, εφαρμόζεις ό,τι σου είπε, ό,τι σου παρήγγειλε ο Μωυσής. Δεν θα κάνεις εκλογή. Δεν θα πεις ότι θα εφαρμόσω εκείνο που μου είπε ο Μωυσής γιατί μ' αρέσει, αλλά κάποιο άλλο δεν μ' αρέσει και δεν θα το εφαρμόσω. Δεν θα κάνεις εκλογή, αλλά θα εφαρμόσεις όλα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κατά την εφαρμογή του νόμου του Θεού δεν θα αποκλίνεις ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Προσέξτε αγαπητοί μου αυτή την πάρα πολύ σημαντική θέση της Αγίας Γραφής, την οποία επαναλαμβάνει και κάπου αλλού η Αγία Γραφή. Συνέβη κάποτε ο Μωυσής να ζητήσει να περάσει μέσα από ένα λαό, από τους Μωαβίτας, που ήταν συντομότερος δρόμος. Συγκεκριμένα κινούμεθα τώρα ως εξής. Έκαναν από την Πετρέα Αραβία, εκεί που είναι το Σινά, έκαναν ένα κύκλο έτσι οι Εβραίοι. Εδώ είναι η γη Χανά. Έκαναν ένα κύκλο, ήρθαν πάνω από την Εκρά θάλασσα, πάνω από την Εκρά, και εδώ πάνω από την Εκρά είναι η Ιεριχώ. Εδώ είναι ο Ιορδάνης, εδώ είναι η Ιεριχώ. Λοιπόν, έπρεπε να περάσουν τώρα και να έρθουν εδώ. Έκαναν αυτό το μεγάλο κύκλο. Πέρασαν και μία έρημο και τα λοιπά. Διέρημο κάτι. Μπορούσαν όμως να περάσουν από εδώ, κοιτάξτε, κάτω από την Εκρά θάλασσα, από την Εκρά θάλασσα, και να πάνε κατευθείαν. Ήτανε πολύ σύντομα και ζήτησε ο Μωυσής να περάσει όλος ο λαός μέσα από αυτό το έδαφος. Αυτοί φοβήθηκαν. Σου λέει, θα μπουν μέσα και μας κατακτήσουν, δεν γίνεται. Να το πω έτσι, πώς να το πω, να το πω στη δική μας πραγματικότητα. Να ζητήσουν να περάσουν οι Βούλγαροι, όλος ο λαός να φύγει από τη Βουλγαρία, να κατέβει Μακεδονία, Θεσσαλία, Αθήνα και Πελοπόννησο και να πάνε μετά, ξέρω εγώ, στην Αίγυπτο. Να μπουν σε πλοία από το άκρο της Πελοπόννησου και να πάνε στην Αίγυπτο. Τι θα λέγαμε εμείς? Ξέρω εγώ, τι μπορεί να κάνουμε αυτοί? Μπορούν να πούν τώρα μπήκαμε μέσα και σας κατακτήσαμε την χώρα. Αυτοί φοβήθηκαν. Ο Μωυσής του λέγει, δεν θα σκέφτονται πονηρά οι Εβραίοι, όχι. Του λέγει ο Μωυσής, ακούστε, δεν θα αποκλίνομαι ούτε αριστερά ούτε δεξιά, αλλά θα βαδίσουμε την βασιλική οδό. Η βασιλική οδό ήταν μία οδό, ένας δρόμος που λέγεται ο βασιλικός δρόμος, διότι από εκεί περνούσε ο βασιλεύς. Ήταν δηλαδή, θα λέγαμε, η εθνική οδό, αυτό που λέμε σήμερα. Πόσους δρόμους έχουμε σαν εθνική οδό από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη? Ας πούμε ένα δρόμο. Άλλοι δρόμοι υπάρχουν. Πάμε και από την Αλασσόνα, πάμε και δεν ξέρω τι στην Αθήνα. Αλλά η εθνική οδός είναι μία. Αυτή ελέγεται τότε η βασιλική οδός. Δεν θα πάμε, λέει, ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Στα μπέλια σου δεν θα μπούμε να κόψουμε στα φύλλα. Από τα πηγάδια σου δεν θα πιούμε νερό. Άφησε μας να περάσουμε. Και αυτοί απήντησαν, δεν θα περάσετε. Ο Θεός τους τιμώρησε αυτούς που δεν τους άφησαν τους Εβραίους να περάσουν. Κόλλανε όμως. Πήγανε βόλτα. Ταλαιπωρήθηκαν. Πήγανε βόλτα. Δεν μας νοιάζει ιστορία παρακάτω παρά μόνο αυτό το σημείο. Δεν θα αποκλίνομαι ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Αυτό αγαπητοί μου έχει πολύ σημασία. Οι πατέρες εκκλησίες μας το έχουν βαθύνει πολύ. Και τώρα εγώ ο Θεός το λέγει στον Ιησού του να δει, όχι πια για κάποιο δρόμο όπως τότε ο Μωυσής, αλλά για μία πραγματικότητα στην εφαρμογή του νόμου του Θεού. Και ποιο είναι το αριστερό και ποιο είναι το δεξί? Το δεξί είναι η υπερβολή και το αριστερό είναι η παράβαση. Σαν να του έλεγε, ούτε θα δείξεις υπερβολή κατά την εφαρμογή του νόμου του δικού μου, αλλά ούτε και παράβαση. Διότι και η υπερβολή και η παράβαση οδηγεί σε μια καταστροφή. Εν τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι το θέλημά μου, λέγει ο Θεός. Το θέλημά μου είναι αυτό το οποίο σου λέγω. Αυτό. Ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι μερικοί άνθρωποι, καμιά φορά, παρουσιάζουν αυτή την εκδεξιών απόκληση. Πάνε δεξιά. Αυτή η απόκληση δεξιά, πολλές φορές μπορεί να πρέπει από ένα ζήλο. Αλλά δεν πρόκειται περί του ζήλου της προκοπής. Διότι το να δείξω ζήλο, προκοπή, πρόοδο, αυτό είναι μέσα στον ίδιο τον δρόμο. Και όχι να αποκλείται δεξιά. Σε μια υπερβολή μέσα στον άλλον, κοίταξε να δεις, θα νηστέψεις τόσο. Και γιατί να μην νηστέψω τόσο, σου λέει ο άλλος. Παιδάκι μου, θα νηστέψεις τόσο. Τόσο, λέει η Εκκλησία. Εάν κάποτε μπορέσεις το αυτό που λες, να το κάνεις. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείς. Λοιπόν, τώρα, αυτή τη στιγμή, θα νηστέψεις τόσο. Πόσο. Όσο λέει η Εκκλησία μου. Τίποτα. Διότι, άμα νηστέψεις παραπάνω, αυτή η υπερβολή μπορεί να σε οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή τι, να καταρρεύσεις, κάποτε να κλωτσίσεις. Προσέξτε με, κάποτε να κλωτσίσεις. Λέγει μια παροιμία, μια που τώρα είναι και πρόσφατη η περίπτωση του μελιού, με το κύλιο και τις καστανιές που έχουν βάλει μελίσσα και τα λοιπά, είναι πρόσφατο το μέλι. Λέγει η Αγία Γραφή, όταν βρεις πολύ μέλι, φάγε το επαρκές. Μη φας παραπάνω, θα ξεράσεις. Άμα βρεις πολύ πνευματική ζωή, μη τρέψεις να τη ρουφήξεις όλη, θα την ξεράσεις. Ρούφηξε όσο βαστάνε οι δυνάμεις σου. Είναι, βλέπετε, το θέμα της διακρίσεως, να ξεχωρίσω πόσο θα μπορέσω. Τόσο μπορώ, τόσο θα κάνω. Αυτό είναι η απόκληση στα δεξιά. Θα πω πάλι κάτι για να μην παρανοηθώ. Δεν εννοεί εδώ ο λόγος του Θεού την προκοπή στην πνευματική ζωή, γιατί μερικοί ξέρετε τι λένε. Όταν δουν κάποιον να προκόβει την πνευματική ζωή, όχι, αλλά είμαστε κι εμείς χριστιανοί, αλλά εσύ το παράκανες. Όχι, δεν είναι αυτό, αγαπητοί μου. Δεν το παράκανε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος προοδεύει. Εσύ έχεις τελματώσει και τον βλέπεις αυτόν ότι το παράκανε. Δεν πρόκειται περί αυτού. Αλλά πρόκειται περί μιας αποκλίσεως υπερβολικής, η οποία θα βλάψει. Η πρόοδος δεν βλάπτει. Πότε μπορούμε να πούμε ότι η πρόοδος θα έβλαπτε? Πότε? Ποια είναι η απόκληση στα αριστερά? Η απόκληση στα αριστερά είναι η παράβαση. Εκείνο το, δεν βαριέσαι. Το λέει ο Θεός. Αυτό λέει ο Θεός. Δεν βαριέσαι. Δεν θα το κάνω. Είναι η παράβαση. Και τι λέγει τώρα ο Θεός στον Μωυσέα, στον Ιησού του να δει. Πρόσεξε. Δεν θα αποκλείσεις αριστερά και δεξιά. Γιατί είναι ασθενής. Εν πάσιν εις εν πράσιν. Εδώ τώρα είναι ο καρπός. Αγαπητοί μου, προσέξτε τον καρπό. Για να αποκτήσεις σύνδεση. Η σύνδεση είναι προϊόν του νου. Θα το λέγαμε με μια πατερική ορολογία, πατερική λέξη. Να αποκτήσεις διάκριση. Τήρησε, λέει, τις εντολές μου στον ίσιο δρόμο, ούτε αριστερά ούτε δεξιά, για να αποκτήσεις διάκριση. Η διάκριση είναι ο καρπός. Η σύνδεση, το μυαλό, η φρόνηση. Είναι ο καρπός αυτής της υπακοής σου να μην αποκλίνεις τον λόγο του Θεού. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν ξέρεις πώς να βαδίσεις τον δρόμο του Θεού, χωρίς αποκλίσεις, τότε θα μπορείς να χρησιμοποιείς την κάθε στιγμή εποφελώς, χωρίς να πέσεις έξω. Τι θα πει να τη ζήσω την κάθε στιγμή εποφελώς? Ξέρω κάθε στιγμή πώς θα ενεργήσω. Δεν ξέρω τι θα συναντήσω ύστερα από μία ώρα, ύστερα από ένα λεπτό, αλλά αυτό που θα συναντήσω θα το αντιμετωπίσω με μία σύνδεση. Μπορεί το ίδιο πράγμα, προσέξτε με εδώ να δείτε, το ίδιο πράγμα να το συναντήσω δύο φορές. Αλλά σε διαφορετικό τόπο, σε διαφορετικό χρόνο και με διαφορετικά πρόσωπα. Και συνεπώς θα πρέπει να κινηθώ και διαφορετικά. Αυτό θα μου το πει η σύνεσή μου. Εάν δεν κινηθώ με σύνεση διαφορετικά, τότε θα είμαι μονοκόμματος άνθρωπος. Τότε σημαίνει αυτό το ντουγρού εκεί, άντε, αυτό βρήκα, άντε, εκεί, εκεί, έτσι, να, μονοκόμματος. Αυτό είναι φοβερό πράγμα, είναι ιδιονέφριο. Βρίσκω κάποιον και είναι σημαντικός. Και έχουμε περίοδο νηπία. Ξέρω εγώ μεγάλη, να νηστέψω, δεν μπορώ να νηστέψω. Α, θα νηστέψεις και το λάδι και θα τρως μια φορά την ημέρα. Και θα τρως ξέρω ψωμί. Βρίσκω και ένα παχύσαρκο όμως η ίδια η περίπτωση. Τι θα πω στον έναν και τι θα πω στον άλλον. Αλλιώς θα μιλήσω στον έναν, αλλιώς θα μιλήσω στον άλλον. Δεν είναι εδώ πέρα βεβαίως ότι κρατάω δύο νομίσματα και δύο ζυγαριές. Όχι. Είναι ένας ο νόμος του Θεού. Αλλά στην εφαρμογή του όμως θα πρέπει, για να τον τηρήσουμε, θα πρέπει να έχουμε σύνεση. Θα πρέπει να έχουμε φρόνηση. Ακούστε μια περίπτωση. Λέγει, παρακάτω το λέει αυτό. Πού καποστήσετε η δίβλος του νόμου τούτου εκ του σώματός σου και μελετήσεις εν αυτό ημέρα και νυχτός. Είναι η δις ποιήν πάντα τα γεγραμμένα. Λέγει η δίβλος του νόμου από τα χέρια σου δεν θα πέφτει, από το στόμα σου δεν θα σταματά. Θα μελετάς νύχτα μέρα για να γνωρίσεις να κάνεις εκείνα τα οποία υπάρχουν γραμμένα. Και τότε θα ευοδοτείς και θα ευοδώσεις και συνήθεις πάλι. Και τότε συνήθεις. Τότε θα αποκτήσεις σύνεση. Όχι, ένα παράδειγμα σου. Παίρνει τηλέφωνο μια κυρία. Το μεσημέρι. Τι κάνει η οικογένειά σας. Καλά. Αλλά η κόρη μου λέει στα μαχαίρια με τον άνδρα της. Στα μαχαίρια με τον άνδρα της. Ο άνδρας της λέει θα σε χωρίσω. Αυτή τσακώθηκε λέει με τα τεσσερικά, με όλους τσακώθηκε. Ο γαμπρός εμάς δεν μας θέλει, δηλαδή το σπίτι, με λέει κουβάρια. Η αιτία. Το δεύτερο παιδί που γεννήθηκε, η μαμά το έταξε να το βγάλει ένα άλφα όνομα. Ο πατέρας θέλει να βγάλει του πατέρα του το όνομα. Και τι, υπήρξε διαφωνία. Η γυναίκα λέει, εγώ το έταξα. Ο πατέρας λέγει, εγώ δεν με νοιάζει αν το έταξε ή δεν το έταξε, εμένα με νοιάζει το ότι θέλω να βγάλω το όνομα του πατέρα μου. Με ρώτησε σε μένα. Πέστε με τώρα την τρεπτοσύνη εδώ. Δίλημα. Ο ένας θέλει το όνομα του πατέρα του. Η άλλη θέλει να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, γιατί είναι τάμα. Και το τάμα πώς θα το κρατήσουμε. Τάμα. Τι απάντηση θα δώσουμε. Άμα διαβάσουμε την Αγία Γραφή, εκεί θα αποκτήσουμε σύνεση. Να τι λέει η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή λέει, όταν μια γυναίκα, το λέει η Παλαιά Διαθήκη, όταν μια γυναίκα τάξει ένα τάμα και είναι κάτω από τον πατέρα της, όταν ήταν, ή κάτω από τον σύζυγό της, ως παντρεμένη, τότε, εάν ο σύζυγός της συμφωνήσει στο τάμα της, το πραγματοποιεί. Εάν ο σύζυγος ή ο πατέρας δεν συμφωνήσει στο τάμα της, τότε η γυναίκα είναι ελευθέρα από το τάμα της. Δεν υποχρεωμένα πάνω στο Θεό. Λέγω λοιπόν και απαντώ. Θα βγάλετε το όνομα του πατέρα. Το τάμα θα μείνει στην άκρη, διότι η σύζυγος, αφού ο σύζυγός της επιμένει για όχι, τέλειωσε πάλι. Θα βγάλετε το όνομα του πατέρα. Αλλά πηγαίνετε εις τον ναόν εκείνον, που θα ήταν το όνομα που θα βγάζετε το παιδί, και έτσι θα, τουλάχιστον για λόγους συναισθηματικούς περισσότερο, το πράγμα βολεύεται. Αλλά από πού ξεκινάει όμως αυτό, ήταν η δική μου γνώμη αυτό. Όχι. Πού το λέει, πού το βρήκαμε. Πήγε να δει. Γι' αυτό λέει τώρα εδώ Μωυσής. Θα διαβάζεις, συγγνώμη, ο Θεός στον Ιησού του να δει. Θα διαβάζεις τον νόμο μου για να αποκτήσεις σύνδεση. Αγαπητοί μου, τότε θα αποκτήσουμε σύνδεση όταν μελετούμε το λόγο του Θεού. Αλλά λέγει, θα τον μελετά στο λόγο μου μέρα και νύχτα. Ούτε θα πέσει από το στόμα σου. Προσέξτε, τι λέει εδώ πέρα. Ού καποστήσετε η βίβλος του νόμου τούτου εκ του στόματός σου. Να το μεταφράσω. Αποστήσετε, θα πει, δεν θα πέσει. Δεν θα πέσει. Το βιβλίο του νόμου, δηλαδή η Αγία Γραφή, από το στόμα σου. Είναι λιγάκι παράξενο. Προσέξτε, η διατύπωση είναι λίγο περίεργη. Θα πρέπει να λέγει, δεν θα πέσει το βιβλίο της Αγίας Γραφής από το χέρι σου. Να μην πέσει από το στόμα σου. Περίεργο. Λοιπόν, το εκείνος πρόκειται. Σημαίνει ότι το λόγο το δικό μου θα τον συζητά συνεχώς. Αγαπητοί μου, δοκιμάσατε το αυτό και ελάτε να μου πείτε τι πείρα θα αποκτήσετε. Ακούσατε την, τι πείρα. Όταν διαβάσουμε κάτι, από την Αγία Γραφή και αρχίσουμε να το κουβεντιάζουμε αυτό με τον διπλανό μας άνθρωπο, πού την επίσκεψη που πήγαμε σε μια γυναίκα. Πολλές γυναίκες λένε, πάω επίσκεψη, ημούχομαι επίσκεψη. Τι να κουβεντιάσουμε. Τι λένε λοιπόν, πώς το μπορώ. Ή, αν δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν, κοιτάζουν και το φλιτζάνι του καφέ. Ενώ όταν ξέρουν το λόγο του Θεού, διάβασε η μία από τις, ή το κυρά, ή η επιστέτρια, διάβασε κάτι εκείνη την ημέρα. Μπορεί να ανοίξει συζήτηση γύρω από εκείνο που διάβασε, στο καφενείο. Πάμε, τι κάνουμε, ξέρω τι κάνουμε, παίζουμε χαρτιά, λένε, όχι λένε κτλ. Εάν σε μια συντροφιά μας, αγαπητοί μου, αγρόνα συντροφιά, αναφέραμε εκείνο το οποίο διαβάσαμε, τότε γίνεται το εξής καταπληκτικό. Ενώ αναπτύσσουμε το θέμα εκείνο που διαβάσαμε, λίγο θα μοράσαμε. Ενώ αναπτύσσουμε εκείνο το οποίο διαβάσαμε, τότε παρατηρούμε πρώτον να έρχονται εμπνεύσεις περισσότερου βάθους από εκείνο που όταν διαβάσαμε είχαμε ήδη ανακαλύψει. Δηλαδή, αν βρήκαμε ένα βάθος 10 μέτρα, κατά την μελέτη που κάναμε, την ώρα που το συζητούμε, ανακαλύπτουμε ένα βάθος 20 μέτρα, 30 μέτρα. Να μην πάτε μακριά, σας το λέω ειλικρινά. Όταν ετοίμασα το θέμα για να σας το πω εσάς, βρήκα ένα βάθος 10 μέτρα. Τώρα που σας το λέω, βρίσκω ένα βάθος 20 μέτρα. Πώς γίνεται, είναι η φύση του πράγματος τέτοια. Δοκιμάσατε το κατοίκη. Δεύτερον, ξέρετε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να εμπεδώσουμε και να εδραιώσουμε εκείνο που μάθαμε? Είναι να το πούμε. Είναι να το πούμε. Εάν το εφαρμόζουμε και στα μαθήματά μας, να το λέτε στα παιδιά σας αυτό το πράγμα, όταν διαβάζουν μαθήματα, να σας τα διηγούνται ή να μάθουν να τα διηγούνται εις τους φίλους τους. Ως εξής, από την ιστορία, από τη βιολογία, από τη γεωγραφία, από τα μαθηματικά, από τη φυσική. Αγαπητοί μου, σας το λέω δοκιμασμένο πράγμα και αυτό. Όταν λέμε εκείνα που διαβάσαμε από τα μαθήματά μας, τα μαθαίνουμε καλύτερα. Είναι εκείνο που λέει ο λαός. Εκείνος που διδάσκει, διδάσκεται. Εκείνος που διδάσκει, διδάσκεται. Γιατί τα φέρνει στην επιφάνεια, λέγει εκείνα που ξέρει και αποκτάει μεγαλύτερη γνώση. Το λέει η Αγία Γραφή. Δώσε, λέγει, εις τον σοφόν αφρομή και θα γίνει σοφότερος. Δώσε το αφρομή, άνοιξε κουβέντα, να σου πει εκείνα που ξέρει και όχι εσύ που τον ερωτάς, εσύ θα γίνεις ομοίως σοφός, αλλά αυτός θα γίνει, ακούστε, και σοφότερος έστε. Και θα γίνει σοφότερος. Γιατί? Διότι αυτό που είπε ακολούθησε την πορεία που σας ανέπτυξα πρωί. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι για να αποκτήσουμε σύνεση, να αποκτήσουμε μυαλό, να αποκτήσουμε φρόνηση, να ξέρουμε πάντα πώς θα κινούμεθα στην ζωή μας, πρέπει να μελετάμε το Λόγο του Θεού και να τον μεταδίδουμε. Να τον μεταδίδουμε. Όταν λέγεται ημέρα και νύχτα, άρα για αν σας ερωτούσε κανείς, πώς θα το εξηγούσατε αυτό? Πώς το καταλαβαίνουμε? Να μελετώ το Λόγο του Θεού ημέρα και νύχτα. Θα πει, μελετώ το Λόγο του Θεού ημέρα και νύχτα, όχι βεβαίως ότι κρατώ τα βιβλία και για σκεφτείτε την περίσταση, για σκεφτείτε. Να κοιτάει η πόρτα μου το κουδούνι του σπιτιού μου και να την ανοίγω και πάω να κρατώ το βιβλίο. Να πιένω να κοιτώ στο κρεβάτι μου για να κρατώ το βιβλίο. Να ξυπνώ και λέω το πιάνω το βιβλίο και το κρατώ. Δεν θα είσαι και λίγο κωμικό. Κι όμως λέγει, θα μελετάς μέρα και νύχτα. Προσέξτε τι είπε, δεν είπε θα διαβάζεις, είπε θα μελετάς. Γιατί το διάβασμα γίνεται κάποιες ορισμένες ώρες. Η μελέτη γίνεται κάθε στιγμή. Προσέξτε αυτό το πράγμα. Το διάβασμα γίνεται κάποια ώρα. Κάποιο στιγμή. Κάποια 10 λεπτά, μισή ώρα, μια ώρα και διάβασμα. Η μελέτη, αγαπητοί μου, είναι όταν αναχαράζω, ανακαλώ στη μνήμη, ανακαλώ στην καρδιά, είπα στην καρδιά, ανακαλώ στη βούληση, εκείνα που διάβασα. Οι κατσίκες και τα πρόβατα τρώνε γρήγορα γρήγορα, τρώνε μια ώρα, δύο ώρες, πάνε κάθονται μετά. Τη σκιά τώρα το καλοκαίρι, κάθονται και δικάζουν. Αναχαράζουν, μυρικάζουν εκείνο που πήρανε τα γρήγορα. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος θα πρέπει να μελετάει το λόγο του Θεού με την έννοια, να τον φέρει συνεχώς στο μυαλό του, όχι κατά έναν φωτογραφικό τρόπο. Θα πει κατά έναν φωτογραφικό τρόπο. Θα πει να φέρω στη μνήμη μου φωτογραφίες, εικόνες και τίποτα άλλο. Όπως ακριβώς είναι η φωτογραφία, φέρω μια εικόνα. Φέρω δεύτερη εικόνα, τρίτη εικόνα. Αλλά φέρνω το λόγο του Θεού στη μνήμη μου σημαίνει τον παλεύω, τον ζυμώνω, τον συνθέτω με την προηγουμένη γνώση που έχω, τον συνθέτω και τον ανακατεύω με εκείνα τα οποία συναντώ γύρω μου και τον κάνω σύγχρονο, τον κάνω δικό μου, τον κάνω κτήμα μου, τον κάνω ιδιοκτησία μου, τον κάνω προσωπικό μου. Ξέρετε ότι ο λόγος του Θεού είναι ένας. Τα υποκείμενα, τα πρόσωπα, είναι πολλά. Πώς λοιπόν θα μπορέσω αυτό το ένα να το κάνω δικό μου? Ένα παράδειγμα. Το ψωμί του φούρνου είναι μία παραγωγή. Έβαλε μία φούρνα 500 ψωμιά. Θα φάνε λοιπόν 2.000 άνθρωποι. Ο καθένας έχει με τον άλλον το ίδιο στομάχι. Άλλος είναι γέρον, άλλος είναι παιδί, άλλος έχει μεγάλο στομάχι, άλλος έχει μικρό, άλλος έχει έλκος, άλλος έχει υγιές στομάχι. Ενώ τα στομάχια είναι διαφορετικά, το ψωμί που μπαίνει μέσα είναι το ίδιο. Στο τέλος τι θα βγει? Ποιο δεν θα βγει? Προσέξτε τι θα βγει. Διαφορετικό αίμα στον καθενό, στον καθένα. Διότι το ψωμί που έφαγα θα γίνει αίμα. Αλλά άλλο αίμα θα γίνει σε αυτόν, άλλο αίμα θα γίνει σε εκείνον, άλλο αίμα θα γίνει σε εκείνον. Το αίμα διαφέρει. Το ψωμί όμως που φάγαμε ήταν όλοι το ίδιο. Ο λόγος του Θεού είναι ο ίδιος. Εάν δεν τον, ακούστε μια λέξη που θα πω, δεν τον αφομοιώσω, να γίνει σάρκα μου, πνεύμα μου, αίμα μου, ο λόγος του Θεού, τότε δεν είναι πια προσωπικός μου, είναι κάτι ξένο. Είναι, προσέξτε, είναι σαν να κατάπιω ένα κουμπί. Το κουμπί άμα το καταπιώ, τι θα γίνει μέσα στο στομάχι μου? Να με συγχωρέσετε, θα βγει κουμπί. Με συγχωρέσετε για το παράδειγμα, θα βγει κουμπί. Δεν αφομοιώθηκε. Γιατί? Γιατί είναι κουμπί, δεν είναι ψωμί. Έτσι και εδώ, αν διαβάζω τον λόγο του Θεού και δεν τον αφομοιώσω, ξένο πράγμα θα είναι, ξένο πράγμα. Και κάποια στιγμή θα αποβληθεί, θα βγει από τη ζωή μου. Όταν όμως τον αφομοιώσω τον λόγο του Θεού, τότε γίνεται θύμα μου, γίνεται ζωή μου, γίνεται αίμα μου, γίνεται κύτταρό μου. Και τότε είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, με διαμορφώνει. Λέει, παιδάκια μου, τεκμία, οδύνο, πονώ, έως ότου μορφωθεί, διαμορφωθεί, διαποτηθεί, γίνει κύτταρό σας, γίνει αίμα σας, ο Χριστός. Ο λόγος του Θεού, ο Χριστός. Βλέπετε ποια πρέπει να είναι η μελέτη. Και τότε, πραγματικά τότε, λέγει εδώ στη συνέχεια ο Θεός, τότε ευοδοθήσει και αποδώσεις τα σοδού σου. Τότε και θα ευοδοθείς εσύ ο ίδιος, αλλά και τις δουλειές σου θα ευοδώσεις και τις υποθέσεις τις οποίες σου έχω αναθέσει. Αυτά είπε ο Θεός, αγαπητοί μου, εις τον Μωυσή, εις τον Ιησού του Ναβί. Και τότε του λέει, συγγνώμη, και τότε ο Ιησούς του Ναβί βάζει σε εφαρμογή. Εκάλεσε τους γραμματείς του λαού να ετοιμαστούν. Οι γραμματείς σήμερα, πώς θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, πώς θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε την ιδιότητα του γραμματέως όπως το γράφει εδώ με τη σημερινή πραγματικότητα? Ένα είδος αγγελιαφόρου, ένα είδος αντιπροσώπου, κάτι τέτοιο. Οι γραμματείς αυτοί, οι οποίοι ήταν από κάθε φυλή κάποιοι, έπρεπε να πάνε στη φυλή τους, 12 φυλές, και να παραγγείλουν εκείνα που ακούσανε. Δεν υπήρχαν εφημερίδες, ούτε ραδιόφωνο, ούτε τηλεόραση. Ένας αρχηγός πώς θα μπορούσε να επικοινωνήσει με το λαό? Θα επικοινωνούσε ένας των αντιπροσώπων. Και κατά συνέπεια, καλεί τους αντιπροσώπους, τους γραμματείς, τους λέγει τι πρέπει να κάνουν παρακάτω, εις εφαρμογή το σχέδιο να κατακτήσουν τη γη της Ευαγγελίας. Και αυτοί μπαίνουν στο λαό και δίνουν τις παραγγελίες. Πρώτη παραγγελία. Ετοιμάζεστε επί σχητισμών. Ετοιμάζετε τρόφιμα. Ότι έχει τρεις ημέρες και ημείς διαβαίνετε τον Ιορδάνη τούτον εις ελθόντες κατά σχήν την γη ή Κύριος ο Θεός των Πατέρων ημών, δίδασιν ημείς. Διότι σε τρεις μέρες αναχωρούμε να περάσουμε τον Ιορδάνη και να κατακτήσουμε την γη που ο Θεός μας παρήγγειλε και υπευθέθη εις τους προγόντους μας. Ακούσατε. Σε τρεις μέρες πρέπει να μαζέψετε τρόφιμα επί συντισμών. Βέβαια, στοιχειώδες είναι αυτό, θα λέγαμε, ένας λαός για να κινηθεί θα ετοιμάσει τις τροπές του. Ένας στρατός, όπως ξέρετε, για να κάνει, να επιφέρει μία νίκη, θα λέγαμε το 80%, το 90% της επιτυχίας του στη νίκη είναι να υπάρχει οργανωμένος επιθετισμός. Όταν βάλεις το στρατιώτη να πολεμήσει και δεν του πας από πίσω το ψωμί να φάει και την καραβάνα, τι θα κάνει. Θα μπορέσει να πολεμήσει. Πρέπει να τρώει κιόλας για να μπορέσει να πολεμήσει. Ο επιθετισμός, αγαπητοί μου, είναι μεγαλύτερες αξίες ακόμη και από τις τηλεπικοινωνίες. Είναι τόσο μεγάλη σημασία, οι άνδρες το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά. Ο εφοδιασμός, δηλαδή, αυτό θα λέγαμε, ο εφοδιασμός στο στρατό, είναι άνευ αντιλογίας, μεγάλη σημασία και αξία. Ο εφοδιασμός. Αυτό κάνει τώρα ο Μωυσής. Είναι ο αρχηγός, είναι και ο στρατηγός. Είναι λοιπόν τώρα εδώ το θέμα του εφοδιασμού. Γιατί? Εδώ θέλω να προσέξετε κάτι. Με αυτό θα τελειώσουμε ίσως, γιατί πέρασε η ώρα και πάλι μένουμε στο πρώτο κεφάλαιο. 40 χρόνια ο λαός στην έρημο, τι έτρωγε? Στην έρημο μας πήρε, δεν την τρώνε τίποτα. Και άμα λέμε έρημος, δεν εννοούμε την έρημο με την έννοια της ερημιάς, όπως θα λέγαμε πάμε σε ένα τόπο που είναι ερημιά. Αλλά έχει δέντρα, έχει νερά. Η έρημος στην οποία πέρασαν 40 χρόνια οι Εβραίοι ήταν έρημος με την έννοια που λέμε όταν ομιλούμε για τα θερήμους, περιοχές της γης που είναι άμμος, άνυδρη τόπη. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει πρασινάδα, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει φυτών. Με αυτή την έννοια έρημος. Μέχρι σήμερα που πάνε οι προσκυνητές στο Σινά, στο μοναστήρι της Αγίας Κατερίνης, το οποίο είναι ορθόδοξο και το οποίο είναι το τελευταίο χειρό της Βυζαντινής μας αυτοκρατορίας, το τελευταίο μας χειρό, εκείνη την περιοχή, στην Πετρέα Αραβία, εκεί, στο Σινά, θα δουν τι φοβερό πράγμα είναι η έρημος. Τι φοβερό πράγμα, όταν σηκώνεται ο αέρας και παίρνει την άμμο και τη σηκώνει και γίνεται ολόνιο ο ορίζοντας και δεν βλέπεις τίποτα. Είναι φοβερό πράγμα. Εκεί οι Εβραίοι μείναν, αγαπητοί μου, 40 χρόνια. Έτρωγαν και έπιναν πάντα θαυματουργικά. Διότι στην έρημο ούτε νερό υπάρχει, ούτε στάρι σπέρνεται. Τι έτρωγαν? Το μάνα. Έτρωγαν το μάνα το οποίο έριφτε ο Θεός κάθε μέρα πλην του Σαββάτου. Έπρεπε οι Εβραίοι να μαζεύουν μόνο το μάνα της ημέρας και όχι για την επομένη. Να δώσω μια εξήγηση. Το μάνα είναι εβραϊκή λέξη μάνα και θα πει με δύο νη γράφεται και θα πει εβραϊκά. Θα πει εβραϊκά. Τι είναι αυτό? Ας με επιτροπεί να πω κάτι που είναι στα γαλλικά. Δεν ξέρω γαλλικά, αλλά επειδή το λέμε και ελληνικά για αυτό το ξέρω. Γαλλικά, τι είναι αυτό, λέγεται κασκασέ. Θα το λέγαμε έτσι κάπως χοντρικά, ο κουσκουσές. Τι είναι ο κουσκουσές, είναι αυτό το ζυμαρικό που πλάνει μπακάλια. Έτσι, ζυμαρικό δεν είναι ο κουσκουσές. Αυτό το μικρό, το ψηλό, ο κουσκουσές. Λοιπόν, θα λέγαμε, τι θα πει κουσκουσέ, θα πει, τι είναι αυτό. Άρα μάνα θα πει, τι είναι αυτό. Όταν οι Εβραίοι το είδαν για πρώτη φορά, την πρώτη μέρα που έπεσε, είπανε, τι είναι αυτό. και παρέμεινε η ονομασία αυτού του πράγματος. Τι είναι αυτό, δηλαδή μάνα. Τι ήταν αυτό πραγματικά? Ήταν ένα άσπρο πράγμα όπως είναι η φάδα του χιονιού. Καλύτερα, όπως είναι εκείνο το πρώτο χιόνι που πέφτει, που δεν είναι νυφάδα, αλλά είναι μπαλάκι. Όχι νυφάδα, η νυφάδα είναι κάτι απλωμένο. Είναι μπαλάκι. Κάτι μεταξύ χιόνι και πάγος. Χιόνι και χαλάζι. Σπυρωτό. Άσπρο. Έπεφτε στη γη, σαν να χιόνιζε. Έπεφτε τα ξημερώματα. Η γη αστρώνεται. Το μάζευαν, το ζύμωναν και το ψήναν. Και ψήνοντάς το είχε. Αυτό που σας λέγω δεν είναι δικά μου, το λέγει το βιβλίο Σοφία Σολομόντος. Είχε τη γεύση τηγανίτας με μέλι. Ή καλύτερα, είχε, καταπληκτικό, την γεύση, προσέξτε αυτό το σημείο, είχε την γεύση εκείνη που επιθυμούσε ο κάθε ένας να είχε να φάει. Δηλαδή, ακούστε αυτό το καταπληκτικό. Το λέει η Σοφία Σολομόντος, δεν λέγω εγώ. Πόσο θα ήθελα να είχα τώρα μία μπριζόλα. Τρώγοντας το μάνα, είχα τη γεύση μια μπριζόλα. Αυτό όμως πότε γινόταν, ξέρετε. Όταν υπήρχε η πίστη ότι αυτό που ρίχνει ο Θεός είναι πολύ καλό. Από τη στιγμή που δεν είχα την πίστη αυτή, τότε έπεφτα σε εκείνο που λέγανε οι Εβραίοι. Τι, η βασική γεύση, μια τηγανίτα στο μέλι. Άμα τρως όμως κάθε μέρα μια τηγανίτα στο μέλι, τι κάνει, το βαριέται. Μπορεί να το φας μια εβδομάδα. Πολύ αμφίβολο, 40 χρόνια. Και τότε είπανε τις πρώτες μέρες οι Εβραίοι στον Μωυσή. Δεν είχε ψωμί η Αίγυπτος και μας έβγαλε εδώ να φάμε αυτό το ψωμί το διάκαινο. Εσού το λέει το άρτο το διακαίνω, το και με έψιλον. Αυτό το κούφιο ψωμί, θα το λέγαμε στη γλώσσα μας. Αυτό το τυποτένιο, το χαμένο, προσέξτε, αυτό το χαμένο. Γιατί το είπαν έτσι χαμένο? Και θυμήθηκαν τα κρέατα, τα ψάρια, τα σκόρδα και τα κρομίδια της Αιγύπτου. Επανεστάτησαν και ζήτησαν να βγάλουν άλλον αρχηγό και να γυρίσουν πίσω στην Αίγυπτο. Να τρώνε αυτά, τα κρέατα και τα ψάρια, τα σκόρδα, τα σκόρδα και τα κρόμια, τα κρομίδια. Και αυτό τους τιμώρησε φοβερά. Γιατί αυτοί είχαν λοιπόν τη μονότονη γεύση? Την είχαν, τη μονότονη γεύση, δεν την πίστευσαν. Δεν πίστευσαν. Το ξέρετε τώρα ότι το ουράνιο μάνα είναι ο Χριστός. Κοιτάξτε τώρα εφαρμογή στον Χριστό. Όποιος τρώει αυτό το μάνα δεν το βαριέται. Γιατί ο καθένας όπως το τρώει, εκείνο που επιθυμεί συναντάει στον Χριστό. Γι' αυτό στη Βασιλεία του Θεού όλοι θα βλέπουν το πρόσωπο του Χριστού. Αλλά ο καθένας θα το βλέπει διαφορετικά. Όπως το παλαιό μάνα που έτρωγαν οι Εβραίοι, ο καθένας είχε διαφορετική γεύση. Ανάλογα με το πόσο ανεπτυγμένη ήταν η επιθυμία του. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα. Το Σάββατο το μάνα δεν έπεφτε. Δηλωτικό είναι ότι δεν έπρεπε το Σάββατο να δουλέψουν. Αλλά τι γινότανε όμως? Το θαύμα κατοχυρούνται και θετικά και αρνητικά ως εξής. Εάν μάζευες μάνα για την επομένη, σκουλίκεζε. Εάν μάζευες μάνα την Παρασκευή για το Σάββατο, και δεν σκουλίκεζε. Έτσι, το μέσα Σάββατο μάνα δεν έπεφτε. Αφετέρου, εκείνο που μαζεύω την Παρασκευή για το Σάββατο δεν σκουλίκεζε. Και τρίτον, εκείνο που μάζευε τις άλλες μέρες σκουλίκεζε. Κατοχύρωση της αργίας. Κατοχύρωση της εντολής της αργίας, της εβδόμης ημέρας. Το είδατε αγαπητοί μου, να μην δουλεύουμε την εβδόμη ημέρα. Την Κυριακή να μην δουλεύουμε. Είναι εντολή του Θεού. Και τώρα φτάνουν ο Ιησούς του Ναβί εις τις ανατολικές όχθες του Ιορδάνου. Δεν ξέρω αν ξέρετε το χάρτη της Παλαιστίνης. Ο Ιορδάνης ξεκινάει από τη λίμνη της Γενισερέτ, της Γαλιλαίας. Βέβαια και πιο πάνω, ξεκινάει από το Λίβανο. Σχηματίζει τη λίμνη Γενισερέτ. Φεύγει από εκεί, ξεκινάει και φτάνει και σχηματίζει τη λίμνη, τη νεκρά θάλασσα. Και εκεί καταποντίζεται το νερό, εκεί πέρα χάνεται. Είναι μια πολύ μυστηριώδη λίμνη, αυτή η λίμνη, η νεκρά θάλασσα. Πολύ μυστηριώδη. Η λίμνη των αλών. Η λίμνη των αλών, του νήτρου και των αναψιών. Πού βρίσκονται τώρα? Βρίσκονται βορείως της νεκράς θαλάσσης. Λίγο πριν ο Ιορδάνης ποταμός πέσει μέσα στη νεκρά θάλασσα. Είναι ανατολικά. Είναι εκεί που είναι σήμερα η Ιορδανία. Εκεί που είναι σήμερα η Ιορδανία. Ανατολικά. Πρέπει να περάσουν δυτικά. Και η Ιεριχώ, την οποία πρέπει να καταλάβουν και που θα πούμε την ερχομένη φορά πρώτο Θεός, την ερχομένη Τετάρτη, αυτή η καταπληκτική κατάκτηση της Ιεριχώς. Η καταπληκτική κατάκτηση. Τι θεολογία έχει, θα το δείτε. Τι γίνεται? Η πόλη Ιεριχώ απέχει από τον Ιορδάνη μόλις 3 χιλιόμετρα. Μόλις 3 χιλιόμετρα. Αυτή που είναι, είναι ανατολικά του Ιορδάνου. Συνεπώς είναι πολύ κοντά στην Ιεριχώ. Τους βλέπουνε, θα λέγαμε τροποντινά, τους βλέπουνε οι κάτοικοι της Ιεριχώς. Εκεί πέφτει ακόμη το μάνα, διότι ακόμη δεν έχουν σπυρί για να φερίσουνε, το μάνα πέφτει. Δεν είναι έρημος πια, αλλά το μάνα πέφτει. Την ημέρα που πέρασαν τον Ιορδάνη ποταμό και πέρασαν ανατολικά και κατέκτησαν την Ιεριχώ, το μάνα εσταμάτησε να πέφτει. Ήταν πια η γη δική τους και έπρεπε να σπείρουν και να θερήσουν. Πρώτα πρώτα θα βρήκανε φόβια από τους κατοίκους που κατέκτησαν και μετά θα σπέρναν και θα θέριζαν. Εσταμάτησε. Λίγο πριν σταματήσει, ο Μωυσής λέγει, για τρεις μέρες θα μαζέψετε τη τροφή. Ενώ πέφτει το μάνα, τους λέγει να μαζέψουν για τρεις μέρες. Μα αυτό δεν θυμίζει κάτι παράξενο? Δεν είπε ο Θεός μόνο το μάνα της ημέρας θα τρώτε? Αγαπητοί μου, ξέρετε τι είναι εκείνο που είναι σωστό? Αυτό που λέγει ο Θεός. Τώρα ο Θεός λέγει για τον Ιησού του να δει, θα μαζέψετε επισυτισμό για τρεις μέρες. Τέλος αυτό το νόμο. Τι είναι λοιπόν ηθικόν? Τι είναι ηθικόν? Αυτό που θέλει ο Θεός. Στην έρημο επραγματευόμενε μια φορά κάθε μέρα. Τώρα για τρεις μέρες. Για το Σάββατο για δύο μέρες. Τώρα για τρεις μέρες. Γιατί? Αυτό θέλει ο Θεός. Δηλαδή εκείνο που πρέπει να προσέχουμε πάντα θα είναι. Τι θέλει ο Θεός? Θέλετε να δείτε εδώ ένα παράδειγμα αποκλήσεως στα δεξιά που σας είπα προηγουμένως. Θα μπορούσε να πει ο Ιησούς του να δει, ο Θεός μου είπε να μαζέψω μάνα για τρεις μέρες. Μάλιστα. Δεν μαζεύω εγώ για δέκα. Για καλό και για κακό. Πες το μου, αγαπητοί μου, το λέμε αυτό στην παραγωγή μας ή ξέρω εγώ στα εφόδια του σπιτιού μας. Να πάρω 5 κιλά μακαρόνια. Δεν παίρνω 10 να έχω στο σπίτι μου. Και εκεί με δεν είναι αμαρτία, γιατί δεν μου είπε κανείς να πάρω 5 ή 10, το κρίνω μόνος μου. Αλλά εδώ ο Θεός είπε 3 μέρες να μαζέψει. Για 3 μέρες. Εάν ο Μωυσής έλεγε για 10, θα τον λέγαμε καλόν οικονομολόγο. Θα τον λέγαμε καλόν διαχειριστή, θα τον λέγαμε καλόν στρατηγό. Είδες, θα προνόησε για 10 μέρες. Όχι, γιατί είναι υπερβολή. Ο Θεός είπε 3 μέρες. Όχι παραπάνω. Καταλάβατε τώρα το παράδειγμα της αποκλήσεως στα δεξιά. Θα κάνεις αυτό που είπε ο Θεός. Αγαπητοί μου, ας κλείσουμε. Γιατί εις το λόγο του Θεού. Και όταν υπακούουμε εις το λόγο του Θεού, τότε έχουμε και τη γεύση του Θεού σαν άλλο μάνα που αυτό το μάνα μας τρέφει, μας ζωογονεί. Όχι μόνο δια την παρούσα ζωή, αλλά και δια την αιώνια ζωή.